Nu ko, pievērsīsimies šīdienas rakstuvietai, nolasīsim šīdienas tekstu no Mateja evaņģēlija 10:1-16. Klausīsimies, ko Svētais Gars šodien saka draudzē. Jēzus pieaicinājis savus 12 mācekļus, Dievu viņiem var izdzīt nešķīstos garus un dziedināt no visām slimībām un kaitēm. Bet 12 apstuļu vārdi ir šādi. Vispirms Sīmanis saukts Pēteris un viņa brālis Andrejs. Tad Jēkabs Zebedeja dēls un viņa brālis Jānis. Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs. Jēkabs, Alfeja dēls un Tadejs. Kānāniec Sīmanis un Jūda Iskariots, kas viņu nodeva. Šos 12 Jēzus sūtīja tiem pavēlēdams. Neiet uz pagānu pusi un samariešu pilsētās, bet ejiet labāk pie Izraela nama pazudušajām avīm. Ejiet un sludiniet, debesu valstība ir klāta. Dziediniet slimus, uzceliet mirušus, šķīstiet spitālīgus, izdziniet dēmonus. Bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Neņemiet sev nec sudrabu, nec zeltu, nec varu naudu savās jostās. Nec somu ceļā, nec divus svārkus, nec apavus, nec spieķi. Jo strādnieks savu iztiku ir cienīgs saņemt. Un kurā pilsētā vai ciemā jūs ieiesiet? Tur izjautājiet, kurš tajai ir cienīgs, pie tā arī palieciet, kamēr aiziesiet. Namā iegājuši sveiciniet to. Un ja šis nams ir cienīgs, jūsu miers nāks par to, bet ja nav cienīgs, lai jūsu miers atgriežas pie jums. Ja kāds jūs neuzņem un neuzklaus jūsu vārdus, iedem ārā no šī nama vai šīs pilsētas nokritiet putekļus no savām kājām. Patiesi es jums saku, Sodomas un Gomoras zemē tiesas dienā būs vieglāk nekā šai pilsētai. Redzi, es jūs sūtu kā avis vilku vidū. Tad nesiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dievu Tēvs. Mēs tiešām dzīvojam Tavā valstības laikā, kad Tava valstība ir nākusi mūsu vidū, kad Tu esi nācis, lai sniegtu mums žēlastību, kā avīm, kas ir nomaldījušās, un bez gana šis ir žēlastības laiks, kungs. Mēs Tev to pateicamies, un arī tiešām mēs lūdzam, ka Tu sūti darbiniekus un lūdzam, lai ar šo vārdu Tu arī mūs padari par Taviem darbiniekiem. Lai Tu mūs veido pa saviem darbiniekiem, tavā darbā, kungs, sagatavo, stiprini, kungs, nogurušos iedrošini, vājojiem to spēku, kungs, masticīgos stiprini ar saviem apsolījumiem. Lūdzam to, kungs, Tavu nopelnu dēļ, Tavu mūsu kunga Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs pagājušajā reizē uzsākām tādu bloku, jeb tādu nodaļu, kur Matejs, viņš ļoti smalki sakārto savu evaņģēliju. Mums dažreiz liekas, ka mēs lasam, ka vienkārši haotiski iet kaut kādi notikumi, kaut kādi stāsti, brīnumi, tad atkal kaut kas notiekās, un mēs tā kā nevaram to visu savilkt kopā, kas tur notiekās. Apmēram tāds sajūta, ka Matejs saka, un viņš kaut ko atcerās, un viņš to pieraksta, un viņš vēl kaut ko atcerās, un viņš visu laiku kaut kā klejo, bet tā nav, un pavisam tā nav. Matejs ļoti smalk kā redaktors sakārto šo materiālu, un tajā veidā, kā viņš sakārto, viņš grib mums kaut ko atklāt. Un šajā nodaļā, šajā gabaliņā no 9. nodaļas 35. pānta līdz 10. nodaļas beigām ir šis te tāda nodaļa par to laiku, kurā mēs dzīvojam. Kas mums ir jādara šajā laikā? Laiks, kurā mēs dzīvojam. Kā mums pareizi saprast laiku, šo laiku, kurā mēs atrodamies? Un kas mums jādara? Pagājušajā reizē mēs redzējām, ka šis te gabaliņš iesākās ar vārdiem to, ka Kristus redzēja Izraela tauta kā avis, kas ir atstātas bez gana. Un viņa reakcija bija, ka viņš iežēlojās. Un viņš teica, ir vajadzīgi darbinieki. Un viņš uzreiz arī sūta šos 12 šajā te pļaujā. Un to pirmās lietas, ko mēs redzējām, ir tas, ka Kristus pasaka, šis ir žēlastības laiks. Ka viņš iet un piepulcina sev avis šeit no Izraela un arī no citām tautām. Šo draudzē viņš piepulcina cilvēkus savam ganāmpulkam. Šis ir žēlastības laiks. Pagājušajā mēs redzējām, ka tas ir lūkšanas laiks. Viņš tiesa lūdziet. Lūdziet, lai pļaujas kungs dod darbinieku savā pļaujā. Viņš saka, raža ir gatava pļaujai, ja ir laiks, ka cilvēki tiek ieaicināti ar evaņģēliju. Viņu ir daudz, un mums parasti liekas, kad ir maz. Bet Kristus saka, ir daudz. Viņš saka, lūdziet. Un tā ir pirmā lieta, ko mēs pagājušajā redzējām, sakot otrā, ka šis ir lūkšanas laiks. Tas ir žēlstības laiks. Viņš saka, lūdziet, lai Dievs sūta savus darbiniekus pļaujā. Un trešā lieta, ko mēs pagājušajā redzējām, ir tas, ka šis ir laiks darbam. Jā, pareizi. Viņš saka, lūdziet, lai būtu darbinieki. Un viņš to saka saviem mācekļiem, uzreiz saka, nu labi, jūs esat arī atbilduši šo lūkšanu. Un tā arī ir tajā ziņā, ka mēs visi, katrs, un to es pagājušais vairāk drusku iztirzāju, ka raksts mums atklāja, ka katrs ticīgais ir priesteris. Pagājušo svētdienu mums bija reformācijas svētdiena, un viena no lietām, ko Mātiņš Luters atgādināja draudzei par visu svēto priesterību, ka visi svētie, visi ticīgie ir priesteri. Un katram ir dots kaut kāds uzdevums un dāvanas kalpošanai. Šis laiks ir darbam. Atcerieties šo te Kristus līdzību, kur Kristus izdala saviem mācekļiem šos te talantus. Ja mēs esam pieraduši domāt par talantiem kā kaut kādām spējām, bet talants šajā laikā tas bija naudas vienība. Un viņš jau to slēdzi, viņš katram ir kaut kas dots uzdevumam, un viens to izmanto, cits to aprok. Un šis ir mums izaicinājums, viņš saka, šis laiks darbam. Tev ir dots uzdevums celt draudzi, piedalies ar savu spēju, neaproc viņu. Šis ir laiks žēlastībai, laiks lūkšanai un laiks darbam. Piedalīties Dieva darbā, būt par Dieva līdzdarbiniekiem, jā, evaņģēlija darbā. Un šoreiz, tā tēma, kas mums šoreiz ir, ka šis ir laiks sludināšanai. Šis ir laiks sludināšanai. Jūs redzat, ka viņš sāk ar to, ka viņš ieceļ 12 apustuļus un sūta viņus ar visām tām pašām spējām, dod viņam tieši tās pašas spējas, kas viņam bija. Viņš sludina, ka Dieva valstība ir klāta, viņi dziedina slimos, uzceļ mirušos, izdzen dēmonus. Viņi ir Kristus pilnvaru nesēji. Un šajā te signālā, ka viņš izvēlās 12 mācekļus, ir vēstījums jau pašā šajā izvēlē, tāpēc, ka kas ir 12, protams, tas ir 12 cilšu cipars pareizi. Un tad, kad Kristus iepriekšējā 9. nodaļā pasaka, ka Izraels ir kā ganāmpulks bez ganiem, ka tā laika reliģiskā vadība nav izpildījusi savu uzdevumu. Vadi, kuriem bija jāgan Dieva tauta, viņi novērsušies no Dieva un nav, viņi kā ir kā atstājuši ganāmpulku bez ganiem. Tas ir apmēram kaut kas līdzīgs, kā laimdot straujuma parādītos panorāmā ar 13 personām, kas sēdētu aiz viņas muguras. Un jūs tur nevienu no ministriem neatrast. Man liekas, ir 13 ministrijas, pareizi. Un 13 cilvēki aiz viņas sēdētu, bet nebūtu neviens no tiem, kurus mēs esam pieraduši atpazīt kā ministrus. Šie 12, ja mēs salīdzinām ar valdību, 13 jaunās personas būtu zīme tam, ka kaut kas smagi ir mainījies. Kad iepriekšējā vadība tiek aizvietota, ka jauns laiks ir sācies, un Kristus ieceļ šos te 12 mācekļus kā jauno Izraela vadību un dod visu tās pašas pilnvaras, kas viņam, un viņš viņus sūta sludināt. Un kas ir šī tas sludināšana, jā? 7. pantā. Ejiet un sludiniet, debesu valstība ir klāta. Šis ir laiks sludināšanai. Bet tad jūs redzēsiet, kas ir globālai sludināšanai. Bet šeit mēs lasam, jūs teikt, kaut kādu pretrunu tajā, ko tu saki. Šeit rakstīts kaut kas cits 5. pantā, viņš saka. Neiet uz pagānu pusi un samuriešu pilsētās, bet ejiet labāk pie Izraēlnām pazudušajām avīm. Kur tad tas ir globālais? Mums šķiet, viņš tieši koncentrējās uz Izraēlu. Bet mums jāsaprot, ka šie notikumi apraksta vienu konkrētu lokālu laiku, kurš šis uzdevums bija raksturīgs tieši konkrētajam brīdim. Jo, piemēram, Mateja evaņģēlijas beigsies ar to, ka viņš saka, ejiet un sludiniet visām tautām. Visas tautas dariet par mācekļiem, lai viņi paklaus tam, ko es esmu teicis. Un tas pats arī attiecās uz šo te pārējo uzdevumu. Ja šis te viņa uzdevums uzcelt mirušos, dziedināt slimos, viņš ir raksturīts šim te konkrētajam laikam, kamēr Kristus ir uz zemes, kamēr Kristus ir fiziski klātesošs. Tas nenozīmē, ka Dievs vairs nedziedina. Ja? Tas nenozīmē vairs, ka Dievs neatbild uz lūkšanām un nedara brīnumus. Tas tā nenozīmē. Bet kā šis te absolūtais uzdevums, ka tur, kur gāja Kristus, tur visi bija veseli. Ja? Kad mēs lasām, kad Kristus dziedināja, tas notika bez piespulsa. Viņam tikai vajadzēja sacīt. Citreiz viņš pat nepieskārās. Tā bija absolūta vara, absolūta autoritāte. Un tur to viņš pateica. Tad, kad otrreiz es būšu klātesošs fiziski uz zemes, šāds pats mieru laiks iestāsies arī uz tās zemes, kur mēs dzīvojam, ko mēs vēl sagaidām. Ja, tas ir ļoti lokāls brīdis. Tas ir ļoti lokāls brīdis. Tāpat viņš viņiem saka, 9. Neņemiet ne sudrabu, ne zeltu, ne zvaru. Mateja, ar ko evaņģēlija beigsies, viņš ir ņemiet naudu un dodaties. Tur, kur viņš šeit beigās saka, nokratiet savas zandales, kā zīmes sodam. Kad apustuļu darbos mēs redzam, viņi iet uz vietām, kur viņi netiek pazīti. Ja? Viņi iet pagānu teritorijās. Šī te pavēle, kas ir ierobežota ar Izraēlu, šim ir konkrētam vienam laikam. Tas ir konkrētam laikam. Bet aiz stāv šī te pavēle sludināt par Dievu valstību. Un evaņģēlija beigās, Mateja evaņģēlija beigās mums jau šī te pavēle ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Šis jau sāk iezīmēt šo te posmu, globālajai sludināšanai, ka valstības evaņģēlijas tiks sludināts. Un kas ir šī te evaņģēlijas saturs, ka valstība ir atnākusi pie mums, ka debesu valstība ir klāta. Un šī laikā, kurā mēs tagad dzīvojam, viņa primāri izskan un mājo mūsu vidū caur grēku piedošanu. To mēs redzējām no iepriekšējām nodaļām, par šiem te brīnumiem, kur Kristus ieaicina svešos, pagānus, romiešu centurionu, nešķīstos sievieti ar asiņošanu un spitālīgos, ja, kuriem nebija tiesības ieiet templī. Un grēcinieks, viņš sēž, ēd un dzer kopā ar grēciniekiem. Atcerieties, kur viņš ar Mateju un viņu draugiem, viņš saka, es nācis dziedināt, un es esmu galvenā slimība, ko es nācis dziedināt, ir grēks. Tas veids, kā šobrīd, šī laikā, līdz viņa otrajai atnākšanai, Dieva valstība izplatās, tā zīme ir tā, ka Dievs ieaicina pie sevis grēciniekus un tie tos, kuriem nav vieta pie Dieva galda. Ja? Tas primārais veids, kā tas izplatās šobrīd Dieva valstība mūsu vidū, ka viņš salīdzina grēciniekus ar sevi samierina un veido draudzi, kur grēcinieki samierināt savā starpā. Ja? Un tāpat laikā šī bija zīme, ka tas nav nekas, ka viņš dziedināja. Ja? Tas nav tukša vieta, ka viņš arī saviem mācekļiem saka uzmodināt mirušos un dziedināt slimos. Viņš saka, tā ir zīme laikam, kuru mēs vēl sagaidām. Ka viss asas būs nožāvēts, kur nāves vairs nebūs un slimība vairs nebūs. Kad Kristus otrais fiziski būs klāt. Tā nav tukša vieta šie te brīnumi. Tas ir signāls un priekšvēstnesis un reklāmas rullītes, piedodiet par izteicienu, tam laikam, kur mēs vēl sagaidām. Tas nenozīmē, ka Dievs arī šodien nedziedina, bet šāda absolūti 100%, 1000% šīs pasaules dziedināšana vēl sagaida mūsu priekšā. Ja? Valstība ir klāt viņa mūsu vidū, un tas ir laiks globālai sludināšanai. Un, protams, tas arī notika. Tas arī notika. Līdz 49. Gadam pēc Kristus evaņģēlijs bija aizgājis līdz Indijas robežām. Līdz 61. Gadam pēc Kristus evaņģēlija bija aizgājis līdz Ķīnai. Un tad, kad Konstantīns, kā parasti, ziniet, tas ir tāds kaut kāds tāds mīts, ka Konstantīns padarīja Romas impēriju par kristīgu, Rodnijs Starks, kas ir sociāla antropologs Vašingtonas universitātē, un viņš nav kristietis, kas ir svarīgākais. Kas svarīgi, kad Rodnijs Starks to saka kā neticīgs cilvēks, viņam ir grāmata The Rise of Christianity, viņš pēta kristietību, un viņš nav ticīgs cilvēks, viņš nav kristietis. Viņš saka, ka Konstantīns padarīja kristietību par valsts reliģiju, tāpēc, kad uz to brīdi 50% no Romas impērijas bija jau kristieši. Tas bija politisks gājiens, lai iekļautos straumē. Ja? Tas bija tieši otrādāk. Līdz ap 50% Romas impērijas jau bija kristieši, un viņam bija politiski jāiekļaujās tajā visā. Tas, ko Kristus saka, šis ir laiks globālai sludināšanai. Ķēniņš ir ieradies, Dieva valstība ir klāt. Dievs salīdzina grēciniekus ar sevi un aicina nederīgos pie Dieva galda. Ja? Šis laiks ir iestājies, tas ir laiks globālai sludināšanai. To arī pierāda baznīcas vēstule, ka evaņģēlijs jau tagad mēs varam sacīt, ja? Ka patiesībā visklusākā varētu sacīt kaut kādā ziņā, mēs dzīvojam tādā klusākā, Dievs tāpat dara savu darbu, bet Rietuma Eiropa ir viena no klusākajām vietām, visur citur, kur mēs esam pieraduši ja, domāt, ka tas ir kristietības epicentrs. Šobrīd mēs dzīvojam laikā, ka tas ir otrādāk. Epicentri ir citur. Āzija, Āfrika, Latīņa Amerika. Evaņģēlijs jau ir aizsniedzis robežas, kas agrāk nekad nebija pat sapņos rādījušās. Ja? Tas ir laiks globālai sludināšanai. Ko tas nozīmē, ja mums jāsaprot, kas šis laiks, kurā mēs dzīvojam? Viņš teica, sūtiet darbiniekus. Katram ir kaut kāds uzdevums. Pāvils saka, vēstulē korintiešiem, katram ir dot dāvana kopīgam labumam. Tas ir pavēle arī mums un uzdevums arī mums piedalīties šajā sludināšanas darbā. Katram savā vietā, katram ar savām iespējām, katram spējām, šis ir laiks globālai sludināšanai. Bet tad otra lieta, ko Kristus šeit mums parāda, ar ko šis te noslēdzās, šī te rakstuvieta, ka tā ir sludināšana, kas izraisa pretestību. Tā ir sludināšana, kas izraisa pretestību. Tā ir otrā lieta. Otrais punkts jums lapiņās. Jūs redzēt, viņš saka, redzi, es jūs sūtu kā avis vilku vidū. Tad nesiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Pirmā lieta, viņš saka, ka kristieši saskarsēs ar šo te pretestību, jeb agresīvu pretestību, it kā... Avis būtu iesūtīts vilku varā. Šo te sludināšanu pavadīs kaut kā lielākas vai mazākas, tādas vai citādākas briesmas. Ja. Es saku, mums tālu nav jāmeklē vēsturiskos pavisam nesenos notikumos, kur Islama valsts vienkārši desmitiem kristiešus publiski kameras priekšā nogalina. Ja. Ir vietas, kur tiešām cilvēki saskarās ar šīm te briesmām, un mēs tā kā varbūt to nepiedzējam, mēs nedzīvojam šajā te tādā kontekstā, bet tā vai citādāk, tā būs kaut kāda pretestība, ar ko mēs saskarsimies. Un Kristus saka, viņš saka, ja jau mani, jūsu kungu un skolotāju tā ir vajājuši, kuram nebija nekas, ko, viņš bija perfekts, jā, viņš bija pilnīgi nevainīgs. Ja ir nevainīga un netaisnīga nāve, tad tas ir Kristus. Viņš saka, cik daudz vairāk sagaidiet arī jūs to. Un es domāju, tas ir vērtīgi tādā ziņā, lai mēs nesam pārsteigti par to. Un interesanti, ka viņš saka, neesiet paši pie tā vainīgi. Ja viņš nerunā, viņš nesaka, es neaicinu jūs ciest dēļ jūsu muļķības vai augstprātības. Ja, viņš saka, esiet gudri kā čūskas. Viņš saka, neesiet muļķi, neuzprasaties, ja? Nevajadzīgi. Viņš saka, neesiet muļķi, nevajadzīgi neuzprasaties. Un bez viltus kā baloži šajā izpratnē, lai tas nav jūsu vainas dēļ. Ja? Par jūsu pašu grēkiem, lai tas nebūtu. Bez viltus kā baloži. Esiet, lai jūs piemērs un dzīvi, lai ir tik tīri, cik evaņģēlijs to prasa. Lai tas nebūtu jūsu pašu vainas dēļ vai augstprātības dēļ. Bet viņš saka, ka tas neizbēgami izraisīs pretestību. Un tas ir svarīgi mums būt par to nepārsteigtiem. Ja? Es domāju, mēs dažreiz saskaramies ar kaut kādu pretestību vai pārmetumiem. Es mūsu pašu draudzē zinu cilvēks, kas tagad ir ticīgi, bet kas vajāja savus ģimenes locekļus sākumā. Ja? Kas nicināja un bāra un pārmeta. Ja? Es domāju, daudz no jums to paši zinat, jūs pirmās saskara ar evaņģēliju, kad kaut kur bija. Varbūt tu biji pats no tiem starp tiem cilvēkiem, kur kaitināja evaņģēlijas. Ja? Es nezinu, vai jūs to esat saskārušies. Tev dažreiz ir vis šausmīgi laipni un mīļi cilvēki. Bet tad, kad viņi izdzird, ka viņu dzīve ir tik nederīga Dieva priekšā, ka viņiem vajag pestītāju, viņi tā kā dēmoni pa galvu sāk nākt ārā, ka viņi saskarās ar evaņģēliju. Es arī tikko atceros, kāds no jums man stāstīja, kur arī saskaroties ar cilvēkiem, ar liecināšanu, vienkārši normāla runāšana, vienkārši runājot par evaņģēliju. Cilvēki būtu traki paliek. Ja jūs sāksiet, vai ja esat to darījuši, liecinot par Kristu, pārsvarā jūs nesastapsaties ar vienaldzību vai tādu kaut kādu vienkārši tādu neitrālu reakciju. Ja? Jūs saskarsieties ar to, ka šīs te pasaules satriecās, kad būs pretestība. Ja? Šeit rēķinieties ar to, esiet uz to gatavi, lai tas jūs nepārsteidz. Patiesībā šis ir tikai ievads. Mēs nākošajā sprediķī turpināsim par šo trenu. Ko tad nozīmē un kā tad mums rēģēt? Kas tad ir tie instrumenti un tā palīdzība, ko Dievs mums sniedz šajā laikā, kad mēs saskaramies ar pretestību dēļ evaņģēlija? Ar citi varbūt tās ar ciešanām dēļ tā. Jā. Tas būs vairāk nākamajā reizē. Bet pirms mēs ejam pie vakarēdiem, pie kunga galda, ievērojiet, ka viņš Kristus šeit runā par tiesu. Es teicu, ka mūsu uzdevums ir sludināt valstību, ka Dieva valstība ir ieradusies. Un pierādījums tam ir brīnumu, ko Kristus darīja. Šis tie nav tikai vārdi. Un to es teicu pagājušajās reizēs divos sprediķos, ka mācekļi nebūtu varējuši un draudzi nebūtu varējuši šos te vārdus sludināt, ja Kristus tiešām nebūtu uzcēlis mirušos. Viņi nevarētu liecināt par to, ka Kristus to ir darījis, ja visiem Izraēlāts būtu zināms, ka viņš to nav darījis. Ja? Šos te vārdus Matejs nebūtu varējis sludināt jau dažus gadus pēc Kristus augšām celšanās, ka mācekļi dziedināja un uzcēla mirušos. Ja tas tiešām nebūtu noticis, būtu pilns cilvēkiem, kas varētu pateikt, ziniet, bet mēs tur bijām, neviens neko tādu nedarīja. Mēs bijām visās šajās vietās Kapernaumā un visur citur Izraēlā. Mēs tur bijām, mēs zinām, ka tas nav noticis. Ko jūs saprotiet? Un šie brīnumi ir zīme tam, ka Kristus apsolījumi par Dievu valstības klātbūtu nav tikai tukšas runas. Valstība ir ieradusies. Kungs, kas dziedina pasauli, ir ieradies. Bet otra daļa šajā te pasludinājumā, ko es nepieminēju, ir tiesa. Jūs redzat pašās beigās, 15. pantā, bet tiesa es jums saku, Sodoms un Gomoras zemē tiesas dienā būs vieglāk nekā šai pilsētē. Otra lieta, ko mēs dzirdam šajā Kristus pasludinājumā par Dievu valstības klāt, ka būs tiesa. Bet labā ziņa priekš ticīgiem tā, ka viņš ir atnācis mūsu šeit tiesai sagatavot. Atcerieties, ko mēs sacījām. Tas primārais veids, kā šobrīd Dievu valstība izplatās mūsu vidū, ir caur piedošanu un to, ka Dievs ieaicina grēciniekus pie savu galda. Lai mēs, kas ticam, vai jūs, kas ticat, tiesas dienu varētu gaidīt bez bailēm Kristus dēļ. To mums arī apstiprina vakarēdienas, mēs līdz iesim pie kunga galda, tāpēc, ka viņš tika notiesās pie krusta, ko mums atklāja laustāmies un izlietās asenis. Tāpēc, ka viņš tika notiesāts, ticīgais tiesas dienu var gaidīt bez bailēm un ar prieku. Jo psalmos ir interesants, pagājušajā nedēļā vēl lasīju, ja nemaldos tas 98. psalms, kuris atsīts, ka visa radība gavilē, upes gavilē un kalni gavilē un priecājās un svin, visa pasaules svin. Ko? Interesanti, ka Dievs nāk tiesāt. Ja? Tas, ka Dievs nāk tiesāt, tā ir labā ziņa, tāpēc, ka ļaunumu vairs nebūs. Ļaunums tiks sakauts un iznīcināts, bet problēma priekš mums tā, kā lai viņš neiznīcina mūsu kopā ar to, ka viņš iznīcina. Tad, ka viņš iznīcina un soda ļaunumu, kā lai mēs netiekam iznīcināt un sodīt kopā. Labā atbilde un apsolījums ir Kristus upurs, ka viņš tiks sodīts un iznīcinās mūsu vietā pie krusta, lai mēs varētu sēdēt pie Dieva galda. Ka mums ir daļa pie šīs jaunās radīšanas un Dieva valstības Kristus dēļ. Tad būs kāds mirklis klusumam. Mēs pārdomāsim šos te vārdus, ka mēs dzīvojam laikā, kad ir žēlastība, ka Kristus ieaicina grēciniekus pie savu galda. Šis laiks sludināšanai, šis ir laiks arī darbam. Darbam Dieva valstības pļaujā, jā.